Шағиребіз Ғабдулла Тоқайының 125 еллігі оңайынан Омскида Тоқай айлығы ұзды. Тоқай айлығы қысаларында шәһәр татар милли мәдени мөхтәрияты өлкәнің Мұрымсы районына ижади сәфәр, өлкә үзәгенең 13-нче білім беру мәктәбендә Тоқай оқулары оештырды. Соңғы елларда даими үткәрелеп килгән мин татарча сөйләшәм чарасын үткәрде. Өмет студиясе балалары өчен Тоқай иҗатына багышланган махсус дәрес үткәрелде. Мұрымсы районының татар авылларында безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Өлкәнең көнчыгышындагы бу авылларда татар телендә укытылмый, кичкенә мәктәпләр ябылып, балалар укырга зур рус авылларына йөриләр. Элек мәктәптә татар телен укымаган олы буын ана телен өйдә саклап калырга тырыша. Тоқай айлыгы һәм Сибир татар авылларын сәяхәт нәтиҗәләре турында Разалия Сайганованы тыңлыйк.
Тоқай айлыгы тәмамланганнан соң да Омскида кайбер чаралар әле оештырылачак. Май айында Умырзая татар башкорт фольклор ансамбленең концерты, июнь айында балалар сабантуе дахи шагыйребезнең 125 еллыгына багышланачак. Инде оештырылган чараларга килсәк, Умырзая ансамбленең бер төркем үзешчәннәре Абдулла Тоқайның 125 еллыгына багышланган концерт программа белән беренче чиратта Мұрымсы районында яшәүче милләттәшләребезне таныштырды. Билгеле ки, Мұрымсы районында 3 татар авылы бар. Инсес, Чуртанлы, Тозлар авыллары. Бу авыллар белән шәһәр мөхтәрияте арасында элемтәләр моннан берничә ел элек урнаштырылган иде. Беренче мәртәбә мөхтәриятның Умырзая ансамбле 2007 елның гыйнвар айында 10 көнгә сузылган ял көннәрендә барып, районны иңләп буйлап татар авылларын барлап, концертлар куеп кайткан иде. Шул вакыттан бирле Умырзая ансамбле үзешчәннәре елга бер генә тапкыр булса да, бу авылларда яшәүче милләттәшләребезне үзләренең яңадан-яңа концерт программалары белән таныштырып торалар, бәйрәмнәренә, сабантуйларына баралар. Тоқай айлыгы кысаларында Мұрымсы районына оештырылган иҗади сәфәрдә ансамбленең беренче концерты Тозлар авылында булды. Концертта Тоқай шигырьләре укылды, аның сүзләренә җырлар башкарылды, халык белән сөйләшү алып барылды. Районда үткән һәр концерт Абдулла Тоқайның туган тел җыры белән тәмамланды. Халык һәр вакыттагыча чиксез рәхмәтләрен белдерде.
Мин Сәлимә Гразинова, Инсездә яшим. Бик яхшы концерт карадык. Һәр вакыт, һәр ел килгән саен бөтен халыкны сөендереп, күңелләрен ачып киткәнегезгә бик зур рәхмәт сезгә. Узун гомер, тыныч дөньягызда тынычлык һәр берегезгә дә теләп калабыз. Барыбыз, бөтен авылдашларыбыз.
Халык рәхмәтләрен коллективның теләкләр дәфтәрендә калдырган язмалары аша да белдерде. Мәсәлән, Флора апагыз дип кул куйган бер тамашачы, сезнең авылга концерт белән килүегез минем өчен зур шатлык. Авыл халкы өчен зур бәйрәм. Бүген дә сезне түземсезлек белән көттек. Бик тә яраттым барыгызны да. Рәхмәтләр яусын дип язган. Чуртандылар исеменнән зур рәхмәт барыгызга да, тагын килегез. Концертыгыз шундый яхшы. Сез концертлар белән килеп безне бәхетле итәсез. Үзегездән шатлык, җылылык, изгелек бер көлеп тора, дип язылган. Концертлар тагын Инсез авылында һәм район үзәгенең мәдәният йортында куелды. Район үзәгеннән 12 чакрым гына ераклыкта булган Чуртанлы авылының халкын исә автобус белән барып алдылар һәм концерттан соң кире илтеп куйдылар. Бер генә хәл күңеленә кырып тора. Халык белән аралашкан вакытта Тоқайның быел 125 еллыгы билгеләнә. Беләсезме шуны? Дигән сорауга күпләре: "Белмәй идек шул руслар арасында яшибез бит, онытылган" дип җавап бирделәр.
Менә кичкенә вакытта, беренче классларда, конечно, белә идек. А хәзер инде руслар белән аралашып яшәгән вакытта без оныттык үзебезнекләрне. Сез аны безгә, исебезгә төшергәнгә, безгә йеткергәнегезгә бик зур рәхмәт.
Шулай да Мұрымсы мәдәният йортында эшләүче ханым районның Татар үзәге җитәкчесе Зинфира Тогызбаева матур элмәтакта эшләп куйган. Анда Тоқай турында да, татар үзәгенең эшчәнлеге турында да мәгълүматлар бар. Зинфира ханым белән без кыскача гына әңгәмә корабыз.
Без монда йылышабыз, сөйлибез от миссияларга информация, сөйлим татар йырлар турында, олар караоке йырлаган, яраткан йырларны могут йырлап алгалы. Вечер встречи онда без үткәрәбез.
Яшьләр өчен нәрсәләрдер махсус эшлисезме?
Ну, бездә так как Мұрымсыда пока әс яш булдылар. Бездә авылларда, Гузеневада, Туртанда, мин готовлю оларга мероприятия, развлекательные программалар. Без проводим, выезжаем на село и яраталар. Олары и көтәләр.
Татар телендә үтә.
Татар телендә дә үтә, урыс телендә белмиләр татар телендә.
Ике телдә дә.
Ике телдә.
Алда планнарыгыз инде тагын ни диде?
Посещение ветеранов на дому. Бездә бер ветеран куылган монда, Мухамадиев Хамид Хасанович. Аңа елда без йөрибез. Ну, яй көне сабантуйлар также и вечера встреч.
Әдин ягыннан менә Мурымсыда хәзер мәчет ачылды, йөрүчеләр бармы?
Коты кешеләр йөремиләр. Монда систематичный, чтоб күп кеше йылгалы әле юк. Турны инде хатимләрне, Курбан бәйрәмләрне узгарабыз. Мәчеттә менә бу ел Курбан бәйрәмдә бәрәндәр алып, мәчеттә столлар ясап, матур гына әдәбият кенәшләрен кешеләр килгән иделәр анда.
Бу Зинфира Тугызбаева булды. Тазлар авылы мәктәбе укытучысы Биби Сара ханым Абдуллина Абдулла Тукайның 125 еллыгы турында берникадәр мәгълүматларны кагазгә язып, класс стенасында урнаштырган. Бу авылның быел 6 гына бала укыган мәктәбе соңгы ел эшли. Балаларны рус авылына йөртергә туры киләчәк, ди Биби Сара ханым. Татар телен укытып килдем. Инде быелдан мәктәп тә ябыла, туган телне укыту да рөхсәт ителмеди укытучы.
Хәзер инде балаларны 18 чакрым йөртергә әйтәләр.
Ул инде мәктәп.
Низовской мәктәп.
Рус мәктәбе.
Рус мәктәбе була инде. 18 километр бигрәк тайрак родителләр кайгыралар.
Башлангыч классларда угандай йөртергә.
Башлангыч классларда ук безнең авылда инде.
Әлегә сезнең башлангыч класслар укып тора инде.
Укып тора әле пока.
Ничә бала инде?
6 бала, киләсе ел 7 бала.
Татар телен укытасыздыр инде сез?
Татар телен укытабыз. Бездә быел 2 урок биргәннәр иде татар теленә. Әйбәтрәк булган иде. Шул ук рус телен повторять итәсең. Татар телендә алар ныграк аңлыйлар, төп мәгънәне беләләр. Быел безнеңке Зафрано әйтте категорически, быелгы елдан запрещаться ителә татар теле. Иностранный языклар башлана диде.
Татар телен бөтенләй укытмыйсыз миндә аны?
Бөтенләй укытмыйбыз инде. Быел инде тәмамлыйбыз.
Әле матур итеп татарча сөйләшеп йөргән балалар инде аннан рус теленә күчеп, үз теленә кереп интерга мөмкин иде.
Шулай инде, шулайга алып баралар инде.
Халыкка әтиәниләренә барыбырмы алар менә укысыннар дип кушылмыйлармы, бер төрле сорамыйлармы, бер җиргә дә мөрәҗәгать итмиләрме?
Уйлашалар язарга каядыр. Кыен була бу аларга беренче класстан ук.
Барыбыр бүген беренче класска русча укырлык итеп әзерләр өчен баланы аның белән рус телендә генә сөйләшергә кирәк булып чыга.
Авыл җирләрендә без татарча гына сөйлибез, әйдә русча сөйләшмибез.
Менә шул низовойда ук барыбыр татар балалары күп бит факультатив рәвештә булса да оештыру өчен татар телен бәлки йөреп караргадыр.
Зафрано твердо это, что татар телен запрещают тебе свой язык изучать. Хазер новый стандарт. Основное корала физкультура, блян, музыка гады деларинде. Профилирующая физкультура, чтоб здоровые дети росли. Ну, мы снимаем, да, бельки, ну, к нас лар туган телер, ну, кайлар далар. Без сезнен газеты газур помощница. Холок, бетюны седа, у кайлар уран деларинде, ай, бати тип татар цукрва. От корочки до корочки у кайлар. Мы снимаем, все равно, он тмас устелен, Гарифен козлар нактыра.
Биби Сара ханым белән әңгәмәне дәвам итеп, авыл тормышы турында сөйләшәбез. Сара ханым, ничек авыл тормышы?
Шулай ук бара. Тоталар сыер, кәҗә, куй тоталар. Сезнеңчә сарык инде. Район ерак, сөт йөртеп сата алмыйлар. Редко баралар.
Сезләр өчен генә тоталар. Сатырга мөмкинлек юк.
Сатырга мөмкинлек юк. Хәзер соляркалар, бензиннар арты, халыкка авыр.
Бу Биби Сара Абдуллина булды. Инцес авылында мәктәп бөтенләй эшләми. Авылның балалары укырга рус авылына йөриләр. Бу хакта Инцес авылы клубы мөдире Гүзәлия ханым Низаметдинова сөйли.
Школга керә торган бала 7 бала бездә. Школыбыз юк.
Аны кашан яптылар.
Аны быел учительницабыз авыртып китеп, чыгып китте. Школга ремонт та ясап башлаган, авыртып киткәч, аны заявление язып чыгып китте. А инде учитель таба алмадылар, ибәрмәделәр. Булай итеп школны ябып бетләр дә инде кечкенти балалар интернатка йөртәләр. Мин дә чакырам.
Урыс авылына.
Урыс авылына.
Балаларны инде хәзер русча өйрәтергә туры килә торгандыр инде.
Безнекләр урысча сөйләүләр, татарча өйрәтергә кирәк.
Авыл җирендә тел авылларда саклана дип лек-лектән әйтәләр. Хәзер тел авылларда сакланмый булып чыганың сәбәбе нидә икән?
Мош беләләр иде. Бездә бит безне дә менә укытмадылар.
Русча укыттылар, балалар кичкенәдән үк телевизор белән менә.
Потому что безне укытмадылар. Безне сразу урыс телгә өйрәттеләр, урысча школдан.
Бүгеннән бүгенгә тел югала бара инде.
Ну, югала бара.
Аны өйдә сөйләшсәң бит, югалтмыйча сакларга була мен шексез.
Өйдә сөйлибез, сөйлибез, кушабыз, ну, болай все равно оңлыйлар әле. Совсем белми түгел, но оңлыйлар все равно. Все равно үзебез татарча сөйлибез инде. Үзләр урысча сөйләсәдә без аларга татарча әйтәбез инде.
Ничә кеше тора хәзер сезнең авылда?
80 ничә булыр балаларман.
Менә шундый хәлләр Омск өлкәсенең көнчыгышында урнашкан татар авылларында. Тукай айлыгының тагы бер чарасы Тукай укулары 13-нче санлы гомуми белем мәктәбендә үтте. Мәктәп укучылары кунакларны милли киемнәрдә каршы алды. Чәй һәм үзләре әзерләгән милли ризыклар белән сыйладылар. Татарстанның данлыклы шәхесләре Бакый Урманчы, Абдрахман Абсаламов, Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова, Фуат Мансуров, Муса Җәлил һәм башкалар белән таныштырдылар. Тукай укулары кысаларында оештырылган шигърият бәйгесе 40-ка якын баланы җыйды. 13-нче мәктәп балаларыннан башка бәйгедә 14-нче мәктәп, 43-нче гимназия, Өмет студиясе балалары Өлкәнең Тибриз районы Байбу авылы мәктәбе укучылары катнашты. Балалар Абдулла Тукайның иҗаты буенча белемнәрен, шигырь сөйләү осталыкларын күрсәттеләр. Шагыйрьнең Шүрәле, Пар ат, Пушкинга, Милли моңнар, Татар кызларына һәм башка шигырьләре укылды. Балалар туган тел шигырын аеруча тантаналы итеп сөйләделәр. Туган тел җырын исә Өмет студиясе балалары башкарды. Бәйгенең нәтиҗәләре буенча урыннар билгеләнмәде. Җиңүчеләрне төрле номинацияларда бүләкләделәр. Иң матур башкаручы номинациясендә Тибриз районының Байбы һәм Омскиның 14-нче санлы мәктәп укучылары, туган тел номинациясендә 13-нче мәктәп һәм Өмет студиясе балалары җиңүчеләр итеп танылды. Омскида мин татарча сөйләшәм чарасы инде 2008 елдан бирле үткәрелеп килә. Быел ул 24 апрельгә билгеләнгән булса да, көннәр салкын тору сәбәпле бераз кичектерелеп, май бәйрәмнәре арасында үткәрелде. Гадәттә чара шәһәр үзәгендә театр мәйданында үтә иде. Оештыручылар якын оешмасы яшьләре быел халык күп була, күбрәк кешене җәлеп итә алырбыз дип чараны Ял һәм мәдәният паркында үткәрергә карар кылдылар.
Әй Тукай, ил һәм гасырда ялкынның янган Тукай. Ай кояштан, хөрияттан яктылык алган Тукай. Шигъриятның туралыгындан турырак бер юл табып, караңгы төн караңгысын яшендә ярган Тукай. Үлемсезлек бөеклекнең ашкычын алган Тукай. Әй Тукай, илһам гасырда ялкынның янган Тукай.
Мин татарча сөйләшәм чарасы паркның үзәк өлешендә сәхнәдә барды. Тамаша караучылар татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә булды. Күпләр кызыксынып тукталдылар, хәтта уеннарда да катнашырга омтылдылар. Туган тел бәйрәменә килгән өлкә һәм шәһәр хакимиятләре вәкилләре халыкны сәламләп, чараның әһәмиятен ассызыкладылар.
Сегодня во многих странах мира отмечают юбилей Габдулы Тукая. Хорошо, что наша городская татарская национальная культурная автономия организовала этот прекрасный праздник, ибо самое дорогое, наверное, что человека связывает со своей национальностью, это знание родного языка.
Бу өлкә мәдәният министрлыгының милли һәм дини оешмалар белән эшләүче бүлегенең баш белгече Нурбул Әлҗанов булды.
В городе Омске проживают представители более 120 национальностей в мире согласия. Сегодня мы можем наблюдать прекрасную богатую.
Безнең өлкәдә 120-дән артык милләт вәкилләре килешеп һәм дус булып яшиләр. Бүген без йолаларга бай булган матур татар мәдәниятен күрә алабыз. Шәһәр хакимияте һәр вакыт милли оешмаларга ярдәм итә. Чыгышлар ясарга ачык мәйданнардә, мәдәният йортларында да урын бирә. Мондый бәйрәмнәр үткәрү яхшы традицияга әйләнсен, диде халыкны сәламләп шәһәр хакимиятенең иҗтимагый багланышлар департаменты киңәшчесе Вячеслав Науменко. Чара 2 сәгатьтән артык Умырзая ансамбле яшьләренең җырлары биюләре астында барды. Алып баручылар Әлбина Фәхретдинова белән Айрат Ахкамов төрле уеннар, җыр һәм шигырь бәйгеләре, викториналар үткәрделәр. Актив катнашучыларны бүләкләделәр. Соңыннан мин татарча сөйләшәм чарасының иң актив катнашучысын билгеләделәр. Мондый исемгә җыр бәйгесендә кыюгына сәхнәгә чыгып җыр башкарган 5 яшьлек Рената Абайдуллина лаек булды. Көчле алкышлар астында нәни кызны электр чәйнеге белән бүләкләделәр.
Мәңге тагын кызлар җитте. Мәңге тагын яфрак йылла. Салкын кызның сары тесе, сагыш сала күңел бойыга. Кайдан сине эзлим микән, кышлар белән китим микән. Иннәремдә талмаз җилкән, елларымда сары җирән.
Сез нәни Ринатының җырын тыңладыгыз. Халык һәрвакыттагыча канәгать булды, оештыручыларга рәхмәтләрен укыды.
Ханым, сезгә байрам нисә кышадыма?
Бәйрәм бик күңелле булды, бик яшьләр бик әйбәт яхшы эшләделәр.
Әйбәт, әйбәт, бәйрәм әйбәт булды, яхшы.
Кирәкме монда бәйрәмне?
Конечно, кирәк, яшьләргә кирәк. Аларны өйрәтү әле. Менә кирәк, яшьләр дин әйтү әле.
Что тасы сөйләшсәңдер, сезгә бәйрәм шатымы?
Бик каты. Бик каты шады. Бик каты әйбәт. Тау качан була.
Сезгә менә бүгенге бәйрәм шадымы?
Шады, бик шады бүген.
Ничек уйлыйсыз? Яшьләр өчен бу файдалымы?
Файдалы, конечно. Менә күпме яшьләр дигәннәр.
Кинең ярты халыгы монда. Барда яшьләр. Бетерис уйныйлар, йырлыйлар, бейләр бик шады.
Бик матур, бик күңелле булды. Алланың биргәненә шөкер, безнең татарлар шундый зурлап бәйрәм ясадылар. Күңелебезне күтәрделәр. Бу безнең городской автономияга бик зур рәхмәт.
Ахырда гадәттәгечә күмәкләп туган тел җыры башкарылды һәм барысы бергә без татарлар, без татарча сөйләшәбез дип кычкырып берничә тапкыр кабатладылар.
Барыгызга да зур рәхмәт.
Хәзер барыбыз бергә без татарлар, без татарча сөйләшәбез.
Без
татарлар, без татарча сөйләшәбез.
Истеп шуны әйтү урынлы булыр. Абдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган барлык чаралар эшмәкәр Тамир Әлимбаев ярдәмендә үткәрелде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Омскида Тукай айында узган чаралардан рәсемнәрне безнең интернеттагы сәхифәдә карый аласыз.